кейіп білер, ара атлы радио сейт. Ертеңіз қайырлы олсын, құрматтылың лейзілер. Бүгін 2025 елің 5 августы, кеттәнің 2 күні. Хабарлар күнін өлігімізді яғыда діңлемеге чағырыя. Бүгін күн программамызда. Ауада Дасары ұртты мейхманлар келіп баслады. Ерлі ілі ат үшін қаттынау чәкленірілі. Дасары ұртлардан доланыян түркмен саңылар, иістерлік тәуәплі қайтадан юрттасына чықмаға чалышыя. Өзіпелі еркәклерің аярларың яғдайынан пейдаланжық қолмау көп Өлер өз бейлік тәдіртілі. Олары сон қабарлар діңілі. Олар білен сүрмен, еуқшын аны құрван танше дияр. Русларың авиация, пилосу сорлар, ракеталар өз артиллерия білен Запорижа севтіні ұрын зарбасы 3 адамың өлмегіні, яшай сайларыны, инфраструктура өз ұлығылары ұлы дияны етірді дейп севт қарбы долынныр шқұрлығының башлығы Иван Федоров айтты. Өтін ағшам рус пилосу сорларының ұрын зарбалары Одесса севтініне ұлы янғын тұрмығына себеп болды. Радио адарының ақы оңлырсы дүканы екті өз ұмымы яшай сайына құсусы зайы Ziyan yetirdi deyip Ukrayna'nın devlet kıssağılı kömök kurluğa etti. Sevit hakimi Aleksandr Prokudyo'nun sözlerine göre 4. Ağust günü İr'den Kherson'un eteğine Rus artilleriye hücumu neticesinde bir adam vefat oldu. Rusya'nın kova uğruluşları öten akşam Volgograd Sevit'in ulu ve enerji infrastrukturasına gönüktürülen giyin yerimli pilosuzor hücumlarının önünerli. Ölen yaralı olan adamlar vardı haber verilmedi deyip Volgograd Sevit'in guvernatörü Андрей Бочар файтты. Шаралтты Орсетін қорынлық министрлігі өтін алшам Украинаның 61 пилосы ұшарының шолтанына Қарадегің үстініне 18, Воронеж севтініне 12, Волгоград севтініне 6 дронының ұрланығыны хабар берді. Абысаның президенті Дональд Трамп өз юриті өкелінің Стив Виткофың 6-й яды 7-й ауысты ұрышың бет еділмегі яды неуіт экспортына қаршы кейірілілжек санкциялар ойынша беллен тәрі мөхлетінің сон күңлерінің өңіянын Орсиете сияхат edip bilecektiğini айтты. Трамп Бұрал өң Виткофи Ысрайлиден сапарынан соң Москва и верджектіғына айдып дүйені белі бір сені көркөз мәні. Трамп 3 ауысты журналистлер өнеден сөхөттөшілігіні егірді Москва 8 ауысты сенілі Украинадағы құрышты атышығын бес әділмегіні рады болмаса өзінің санкция кейірізектіғіні ені дәуір кедек тұйдырды. Санкциялар кейірізілер, өні санкциялардан соғылмақ қаз қоғы алып көрінер деп Трамп айтты. Олар хилегер адамлар ве санкциялардан соғылмағы қаты өктөлөділер. Бізінні нәм болжығыны көрірсіп, ол сөзінің үсіні етірді. Бірлішен штатлар Ысырайлы, Хамаз, Абаса ғы Европы білелесі тарапынан террорсы дейліп кескетленен топар үлен, хеммесі яды хисат көрінішінні, яғни Ысырайлың замун алынан 50 адамың әхлісінің бір вады қалы зорығынан иізіне верілмегінің дерегіне ұрышы бес етмі варды кеплешік кетірілмегіні теклив едер. Бұ сөзілері Абасаның яқын үнна ғыр бойынша юриті өкелі Стив Фиткова айтты. Оның сөзілеріне көрі, Хамаз үлен кеплешіклерің мақсады ұрышы кеңелтмек тәрлі оны бес етмектен барад. Витков 6-й күн, 2-й августта Тель-Авивде замун алынан Ысырайлыларың маскалы ағдалар үлен дұғышып, тұстығырықты сақланылыған адамларың өйлеріне долынмауыны істілеянығыны. Қадарларың олса, мұның зорығын қайтадан дікелділмек үшін әдім олжақтығына үмит бағлаянығына етті. Дұғышық замун алынанлар Ром Браславскі үлен авиатор Дэвидің тәрі видеосының пейда болмауының фонына тартқынлы яғдайда кесірілді. Видео язғыдан көрінішіне көрі, замун алынанларың ікісі де қати қорлының өрен ағыр яғдайда. Бірлесен Милеттілер Ромасының адам құқықларының қорайжылары ойынша юриті қазаватшысы Мэри Лоулор X-платформасында Түркменстанды тұстауылықты тұрған активист Мұрат Дүшемфің қадиет ішіне яқиннан сейне дегенің айтты. 2021 yıldan beri türmede oturan ve her kuvvetli parahatçılıklı işçenli ve Türkmenistan'ın öz sığatlı hukukunu ulanın için görüntün ağır alış olup görünen tədi ayıplı mesasında cinayet cevap karşılığına çekilen raid aktivisti Murat Düşenf'in kadiyet işine yakından gözükçülü ve derinip merli olur. Onun derhal hayal etmezden adatlığı görülmeğine çağırıyanlığını hem sözüne koştu. Bu çağırış BMK'nın başsekretarı Antonio Guterres'in Türk Мұнсаны сапар әдіян уақытына қават келді. Мұрат Дүшенфің тәрі зенайды іші ойынша берлінен суыт тіңленшігі Түркмен Ньюс Несірінің елмауына өрі июл айының аяғына кесірілмелі. Ема бұ тіңленшігін кечіп-кечмәнігі берлі дәл. Сіз соң қавар.